Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Shukuru Mungu kwa neema na fadhili zake ambazo ni mpya kwetu kila siku, hasa kwa kutubariki kwa njia ya kujifunza neno lake wakati na saa kama hii. Tumaini langu ni kwamba huu mzima na yakuwa imani yako katika huyo mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo imezidi kukua katika kila hali kwa msingi wa hayo ambayo tumejifunza kutoka kwenye neno lake. Tuendelea na somo letu linalotoka kwenye kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 8 aya ya kwanza. Mada ya sura hii, ndugu msikilizaji, ni kuhusu kufunguliwa kwa muhuri ule wa saba. Kufunguliwa kwa muhuri wa saba watujulisha kwa hao malaika ambao watapiga zile baragumu au tarumbeta. Baragumu nne twashughulika nazo kwenye sura hii ya 8 na kisha zile tatu ambazo zitakuwa zimesalia twashughulika nazo baadaye. Baada ya kuona tukio hilo lililokuwa kati ya kufunguliwa kwa muhuri wa saba kwenye sura ya 7 ambalo lilihusu kutiwa muhuri kwa watumishi wa Mungu, sasa mwana kondoo anaendelea na shughuli yake ya kufungua muhuri ule, hasa muhuri huu wa saba ambao pia ni wa mwisho. Taratibu iliyoko hapa ni taratibu ya vikundi vya saba saba, nayo twaipata kwenye kitabu hiki chote. Nalo hilo limetendeka ili tusitange mbali na kweli ambayo Mungu ataka tuifahamu. Taratibu hiyo ya msururu wa matukio saba saba twaiona mara 8, nayo yahusika na dhiki kuu. Kwanza, Yohana atatangulia kutupa orodha ya mambo 6, kisha kutakuwepo na tukio fulani kati ya jambo hilo la 6 na la 7. Kwa haya matukio kuwa kwa jinsi hiyo, ni kwa ajili ya ufahamu wetu kwamba yote ambayo yatendeka yahusiana moja kwa moja, tena ni kwenye wakati mmoja mtawaliwa. Kwa sababu hiyo, ndugu yangu, haina haja ya kuona kana kwamba huwezi kuelewa kitabu hiki. Mwanzo, ni vyema ukumbuke ya kuwa haya yaambatana na hilo ambalo neno la Mungu lanena kwenye aya ya 19, sehemu ya 3 ya sura hiyo ya kwanza katika kitabu hiki, ambapo neno la Mungu lasema hivi: na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Fahamu hili ya kwamba kwa sasa wewe pamoja nami tuishi katika wakati wa mambo yaliyopo, yani katika siku ya neema yake Mungu, au katika wakati wa kanisa. Kwa njia moja au nyingine, mambo haya yaliyopo kwenye sehemu hii ya neno la Mungu yahusu matukio ambayo yatakuwapo baada ya kanisa la Bwana Yesu Kristo kunyakuliwa. Watu wengi husema kwamba kitabu hiki cha Ufunuo huwaogofya. Nakubali kwamba hiyo ni kweli, hasa hapo mwanzo ambapo twapata habari za wale wapanda farasi 4 na hukumu zitakazoambatana na wao juu ya ulimwengu wote. Kutakuwepo na hali ngumu sana ya shida, dhiki na mateso, hali ambayo yatatiza mawazo yetu kwa kuyasoma haya maandiko. Ila kama mtoto wa Mungu, fahamu hilo ambalo nimesema mara nyingi kwenye mafundisho haya, nayo ni kwamba wakati huo kanisa halitakuwepo hapa ulimwenguni. Wewe, kwa kuwa mtoto wa Mungu, umetiwa muhuri wa Mungu na huyo Roho Mtakatifu, na mwisho wako ni kuwa na Bwana Yesu Kristo hapo ulimwengu pamoja na walimwengu watakapokuwa wakiingia katika wakati huo wa dhiki kuu. Nalo hilo ndilo tumaini lenye mibaraka kwa kila mmoja aliyemuamini katika Kristo Yesu, kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye hicho kitabu cha Tito sura ya 2 aya ya 15. Baragumu saba ambazo zipo kwenye sura hii ya 8, ndugu yangu, zitatuingiza katika kina cha dhiki hiyo kuu. Muhuri zile 6 ambazo zilitangulia kufunguliwa hapo awali zilikuwa za kuleta hukumu ya Mungu juu ya wenye dhambi, hasa kutokana na uasi wao dhidi yake Mungu. Yote ambayo tuliyaona kuhusu muhuri zile ilikuwa hukumu kwa mambo ya asili. Nazo baragumu hizi 7 zadhihirisha kwamba Mungu yu usukani akiwahukumu wanadamu walio waasi. Muhuri hizo 7, baragumu 7, viumbe 7 pamoja na vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu, vyote vyahusu wakati mmoja ambao ni huo wakati wa dhiki kuu. Na kwa haya kuna mambo 4 ambayo nataka kugusia kuhusu hukumu hizi. Jambo la kwanza ni kwamba hukumu iliyotokana na zile muhuri ni kwa msingi wa moyo wa mwanadamu ambao umeamua kumwasi Mungu, kama nilivyotaja hapo awali. hukumu ya Mungu ni lazima iwe juu ya mwanadamu mtenda dhambi na muasi. Kwenye muhuri wa kwanza, tulijifunza na kuona kwamba kulikuwepo na huyo mpanda farasi wa kwanza, nayo farasi yake ilikuwa nyeupe, ambayo hakika yaakilisha amani bandia. Maana neno la Mungu kwenye hicho kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura ya 5 aya ya 3, linalo haya ya kutuambia: wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile uchungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Nao ule muhuri wa pili, tuliona kwamba ulileta hukumu ya vita miongoni mwa wanadamu, nayo hukumu hiyo ikiakilishwa na huyo mpanda farasi wa pili, ambaye alikuwa na farasi mwekundu. Elewa hili, ya kuwa vita huja, maana i katika moyo wa mwanadamu kufanya vita. Mawazo ya watu wengi ni kwamba, iwapo silaha zote zitatwaliwa ulimwenguni, basi amani itakuwepo katika ulimwengu. Ila rafiki yangu, vita kama vile nimesema, vi katika moyo wa mwanadamu, na ni lazima kubadili moyo huo mbele ya kuwa na amani. Kwangu mimi, ni afadhali Mkristo halisi awe na silaha kuliko mwenye dhambi ambaye hana silaha. Hii ni kwa kuwa mwenye dhambi aweza kutumia mkono wake ili kuua au kufanya madhara yoyote. Maana yangu kusema hili ni kwa kuwa, kama vile vita hii katika moyo wa mwanadamu, vivyo ndivyo ilivyo pia kuhusu mauaji na kila aina ya uchafu ambao twauona siku baada ya nyingine kwenye jamaa yetu. Kisha jambo la pili mwenzangu, ni kwamba baragumu hizo saba ambazo tutajifunza kuzihusu kwenye sura hii, ndizo zafungua hukumu ya Mungu juu ya wote wenye mwili ambao ni waasi dhidi yake Mungu. Jambo la tatu nalo, ni hapo tutakapofikia hao viumbe saba, tutaona hukumu ambayo yatokana na shetani kujaribu kupigana na Mungu. Wakati huo, shetani ataanikwa mbele ya ulimwengu wote, naye ataonekana waziwazi kama vile alivyo. Halafu jambo la nne, ni kuhusu vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu. Nazo hizo, ndizo zitatamatisha hukumu ya Mungu kwenye dhiki hiyo kuu, juu ya maasi ya mwanadamu pamoja na shetani, anayemuongoza. Naam, Mungu atawahukumu wote wawili. Sehemu hii rafiki yangu, kuna mifano ambayo pia yatumiwa. Nasi tutafanya vyema kukumbuka kwamba mfano ni akilishi la hilo ambalo ni dhahiri. Tutapata kwamba kuna hali ya kufanana tena ya ajabu sana kuhusu hayo ambayo ni mapigo yaliyokuwako katika siku ya Musa kwenye nchi ya Misri, na hayo ambayo yatakuwepo wakati wa dhiki kuu mara zile baragumu zitakapopigwa. Na kwa kuwa hayo yaliyotendeka Misri yalikuwa dhahiri, itakuwa ni sawa kwetu kusema kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati huo. Mifano ambayo ipo kwenye sehemu hii ndugu msikilizaji, ni mifano iliyoakilishi ya hilo ambalo litakuwepo wakati huo, yani mambo ambayo yatakuja. Lugha ya rahisi kueleweka haiwezi kutuhamasisha katika nia na mawazo yetu jinsi wakati huo utakavyokuwa mgumu na wenye mateso, wakati ambapo Kristo alisema mwenyewe kwamba iwapo siku hizo hazingefupizwa, basi hakuna mwenye mwili ambaye angeokoka. Na kwa sababu hiyo, ndipo Mungu atumia lugha hii ya mifano, angalau tupate ufahamu, hata ikiwa ni kidogo kiasi kipi, kuhusu hukumu yake kali ambayo yaja juu ya ulimwengu huu. Mifano iliyoko kwenye kitabu hiki, sio mambo ambayo yaweza kutupiliwa mbali tu kwa kupuuza, bali maana yake ipo tu kwenye kitabu hiki. Kwa hiyo, hauna haja ya kufikiria na kuanza kubuni mambo yasiyo na msingi kuhusu haya yaliyomo. Pamoja na hili, usisahau ya kuwa kitabu hiki chahusu ufunuo wa Yesu Kristo, ambapo twamuona kwenye wadhifa wake akiwa hakimu mkuu mwenye haki. Jinsi unavyofahamu, kitabu hiki cha ufunuo ni kitabu cha mwisho kwenye Biblia, ambacho ni cha 66. Kwa hivyo, kwa yeyote kuelewa hilo ambalo lipo katika kitabu hiki, ni lazima awe na ufahamu wa lile ambalo limetangulia kwenye vitabu vya kwanza 65. Ikiwa utaanza kusoma kitabu hiki bila ya kuwa na msingi wa vitabu vya kutangulia, basi itakuwa ni vigumu sana kwako ndugu yangu kuelewa haya ambayo yamo humu. Mtume Petro alisema kwamba, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Hayo twayapata kwenye sura ya pili aya ya 20 kwenye hicho kitabu cha Petro wa pili. Unapotumia kanuni hii, hauwezi kutafasiri kitabu hiki bila ya kutumia vitabu 65 ambavyo vyatangulia kitabu hiki. Msikilizaji, makinika na ufahamu jambo hilo, nawe utumie kanuni hiyo. Na kwa habari ya mifano, usisahau ya kuwa niyakilishi hayo mambo magumu ambayo yataupata ulimwengu wakati huo ambao waitwa siku ya Bwana, ambayo ni dhiki kuu. Kufunguliwa kwa muhuri wa saba yafungulia tukio lingine, nalo ni zile baragumu saba. Na ni kwa jinsi hiyo ndivyo kitabu hiki kimejengeka. Unapofuata jinsi taratibu ya kitabu hiki kilivyo, basi hautakuwa na wakati mgumu wa kuelewa hilo ambalo neno la Mungu latufunza. Na zaidi, unaposoma kitabu hiki kwa jinsi hiyo, hautakuwa na woga wowote ule, bali utapata faraja, nawe utakuwa ni mwenye shukrani kwa Mungu kwa ajili ya hukumu ambayo ameandalia ulimwengu. Nami namshukuru Mungu, maana kwa wakati wake atahukumu ulimwengu huu ambao huonekana kama mtu aliye kichaa, akikimbia huku na huko, akitenda lolote atakalo bila ya kuonekana kana kwamba anawajibika. Mungu atahukumu, naye atafanya hivyo kwa haki na kweli, maana hiyo ni kazi yake, sio ya mtu awaye yote. Je, si hilo ni jambo la kubariki moyo na pia la kufariji? Ndiyo, ni jambo la kubariki na kufariji, kwa kuwa yote ambayo ni kombo yatanyoshwa barabara mara atakapoanza kazi yake ya kuhukumu. Huenda haufurahii jambo hili ya kuwa Kristo aliye mpole ndiye atahukumu ulimwengu huu. Ila tayari tumeona na kufahamu ya kuwa siku hiyo ya hasira ya mwana kondoo itakapofika, walimwengu watahofu na kutetemeka. Kwa hivyo, unaponena habari za Yesu aliye na upole, ni vyema kwako umfahamu vyema. Alikufa kwa ajili yako, naye anakupenda na anataka kukuokoa. Iwapo hautajuana naye kama Bwana na Mwokozi wako, basi jiandae kukutana naye kama hakimu wako. Pamoja na hilo, fahamu ya kwamba kuna hukumu hiyo ambayo ya kusubiri, hukumu ya kutisha. Waweza kuniambia kwamba, mchungaji, mbona wawatisha watu kwa maneno hayo? Jibu langu kwako ni hili. Iwapo kwa neema ya Mungu watu watatishika na kutenda hilo ambalo lawapasa, yani kumwamini Kristo na kuingia katika raha yake, na iwe hivyo. Sikitiko langu ni kwamba kuna uwezekano wa wewe kutoliamini hili ni kwambialo, na licha ya hiyo, namshukuru Mungu kwamba umesikia hili ambalo nimekunenea leo hii kumuhusu mwana wa Mungu ambaye ni hakimu wa kweli kwenye siku hiyo ya mwisho. Kwa kila muumini, hili ni jambo ambalo ni la kutazamia, na kwa yeye asiye muumini, ni jambo la kumtia hofu. Uamuzi, rafiki yangu, ni wako kuhusu upande ambao wachagua kuwa. Tunapogeukia aya ya kwanza kwenye sura hii ya nane, aya hii yaelezea hilo ambalo litatendeka mara muhuri wa saba utakapofunguliwa. Nalo neno la Mungu latujulisha yafuatayo. Hata alipoifungua muhuri ya saba, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, twaona kwamba yule ambaye yu usukani ni Bwana Yesu Kristo, na yote yatendeka kwa amri yake. Mara alipofungua ule muhuri wa saba, mambo mapya alianza kutendeka, hasa ikiwa ni hukumu ya Mungu juu ya hao wenye mwili walioko juu ya nchi. Yeye, jinsi ilivyo wazi kwenye kitabu hiki, ndiye hakimu, na sasa ahukumu ulimwengu huu katika kweli na haki. Haya ambayo tuwayaona kumhusu Bwana Yesu ni tofauti kabisa na jinsi alivyo kwenye vile vitabu vya Injili. Maana kwenye vitabu vile, neno la Mungu latufahamisha kwamba yeye ni mpole na mnyenyekevu, aliyetenda mema popote alipokwenda. Ila hapa twaiona hasira na ghadhabu yake, yeye aliye mwana kondoo wa Mungu, yani huyo Bwana Yesu Kristo. Huyu ndiye ambaye Yohana Mbatizaji alisema kwamba ni mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya kwanza, aya ya 29, kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana. Basi, ikiwa mtu awaye yote atapotea, haitakuwa kwa sababu hakusikia neno hili la wokovu wa Mungu, na wala si kwa kuwa ni mwenye dhambi, bali ni kwa kuwa alimkana Bwana Yesu Kristo, ambaye Mungu alimpeleka awe mwokozi wake. Rafiki msikilizaji, iwapo utapotea katika umilele huo, kwa kuwa hukumwamini Bwana Yesu Kristo, fahamu ya kuwa yeye alikufa pale msalabani kwa ajili yako, na lile ambalo lipo ni kwamba sadaka ambayo Mungu aliitoa kwa ajili ya ukombozi wako kwa njia hiyo ya mwana wake, wewe hukuithamini, ndiposa umepotea. Unaikanyagia damu ya Kristo chini ya miguu yako iwapo utakosa kumwamini Kristo, jambo ambalo hasa ni kumwomba Mungu akuhukumu. Hili ambalo latendeka kwenye aya hii lathibitisha kwetu kwamba mamlaka ya Bwana wetu Yesu Kristo si mamlaka tu katika nchi, bali ni katika mbingu pia. Aliamuru, na wala hakuna lolote ambalo lingeweza kuendelea katika mbingu, nchi au kuzimu. Hapo mwanzo, kwenye aya ya kwanza sura hiyo ya saba, aliamuru nguvu za asili zisivume hadi hapo watumwa wa Mungu na baba yake watakapokuwa wametiwa muhuri wa Mungu. Na sasa kwenye sehemu hii twaona kwamba kuna unyamavu mbinguni kwa muda wa nusu saa. Unyamavu na utulivu huu katika hali ya kutekeleza hukumu ya Mungu juu ya wenye mwili wakao juu ya nchi. Unyamavu huu ni ule ambao utangulia kabla ya dhoruba kali. Lakini ndugu msikilizaji, kwa nini iwe jinsi hiyo? Rafiki yangu, kama vile tulitangulia kuona tokea sura ya 4, hukumu ya Mungu kwa njia ya wale wapanda farasi 4 imekuwa juu ya nchi, na sasa katika wema wake Mungu ataka watu hawa kujirudia na kutafakari njia zao ili watubu na kufanya suluhu na Mungu. Naam, saburi ya Mungu haijafikia kikomo, ndiposa kuna utulivu na unyamavu huu. Wakumbuka kwamba Kristo alipofungua ule muhuri wa 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi, jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu nazo zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Wafalme wa dunia na wakuna majemedari pamoja na matajiri na wenye nguvu na watumwa pamoja na wangwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima kwa hofu ya huyo aketie kwenye kiti cha enzi na mwana kondoo, maana siku iliyokuwa ya hasira yao ilikuwa imeingia. Lakini matukio hayo, maana yatakuwa ya muda, kama Farao wa kale, baada ya Mungu kuzuia mkono wake asiwapige tena kwa mapigo, alijiachilia na moyo wake ukawa mgumu, wala hakuachilia wana wa Israeli kuondoka Misri. Na kwa watu wale watakao kuwepo wakati wa dhiki kuu, baada ya matukio hayo ya tetemeko la nchi, wengi wao watajikemea wenyewe kwa hilo ambalo walifanya, yani kutetemeka na kuonyesha woga wakati wa tetemeko hilo la nchi. Watatumia sayansi na masomo mengineyo kueleza matukio hayo, na kwa jinsi hiyo kujituliza mioyo yao. Watasema kwamba matukio hayo ni ya asili kwa sababu moja au nyingine, na wala sio tendo la Mungu. Ila kama vile nilisema hapo awali, ukimya na unyamavu huo ni ule ambao utangulia mbele ya dhoruba kali. Katika unyamavu huo, rafiki yangu, jambo ambalo lipo ni kwamba hatua za Mungu kutoka kwenye rehema zake hadi kufikia hatua hiyo ya hukumu huwa ni za mwendo wa upole, wala sio kwa haraka. Hili ndilo twalipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 6 na 7 ambayo yasema hivi: Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea watu huruma elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kuhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kubatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na 4. Naam, ndugu yangu, huyo ambaye anena hapa ni Mungu wetu. Yeye si mwepesi wa hasira hata kidogo. Nabii Isaya kwenye sura ya 28 aya ya 21 asema hivi kwa habari za Mungu: Maana Bwana ataondoka kama vile katika mlima Perasimu, ataghadhibika kama vile katika lile bonde la Gibioni, apate kufanya kazi yake ya ajabu na kutimiza tendo lake, tendo la ajabu. Swali ambalo lipo hapa, ndugu yangu, ni hili: je, kazi hiyo ya Mungu ya ajabu ni ipi? Kazi hiyo ni ya hukumu. Elewa kwamba Mungu huyu ni Mungu aliye upendo, lakini hapa anahukumu viumbe vyake. Asema kwa kinywa cha mtumishi wake nabii Ezekieli kwenye sura ya 18 aya ya 32 kwamba: Maana mimi sikufurahii kufa kwake yeye afae, asema Bwana Mungu. Huyu ndiye Mungu tunayenena habari zake. Unyamavu huo ambao upo kwenye aya ya kwanza katika sura hii ya 8 ni daraja hiyo ya kuvuka kutoka kwa kazi ya Mungu ya neema na kuingia kwa kazi yake ya ajabu ya hukumu. Mungu amekupa muda huu, mpenzi msikilizaji, ili ufanye uamuzi wako wa kumwendea, maana ni mwingi wa huruma na rehema, naye atakusamehe makosa yako na kukufanya kuwa wake kwa imani katika Yesu Kristo, ambaye alikufa msalabani ili ufanyike haki mbele zake Mungu. Yesu Kristo aweza kuwa mwokozi wako leo ukitaka, na iwapo hutamchagua, basi wamtaka awe hakimu wako, jambo ambalo atafanya katika kweli na haki, kwa kuwa si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Hili ndilo ambalo tuliona kwenye Agano la Kale. Lakini sasa, ndugu msikilizaji, hukumu ambayo ipo mbele ya kila mmoja asiyemwamini Kristo ni hukumu ya milele. Bwana Yesu Kristo alisema kwamba asiyemwamini mwana huyo amehukumiwa. Je, watagua kufanya nini? Tumaini langu ni kwamba utachagua kumfuata Bwana Yesu Kristo, maana akupenda, ndiposa alikufa pale msalabani, ili unapomwamini upokee huo uzima wa milele, uvuke kutoka mautini, uingie uzimani. Na kutokana na hayo, ningelipenda sasa tuweze kuomba pamoja. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, jina lako libarikiwe milele, kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe tokea milele hata milele. Wewe ni Mungu utupendaye, maana haujatuachia wenyewe kutafuta njia ya kuja kwako, bali umejifunua kwetu kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, aliye mwokozi wetu. Kutokana na haya ambayo tumejifunza kutoka kwenye neno hili lako, tumepokea faraja na tumaini ya kuwa kuna siku hiyo ambayo mambo yote yatakuwa sawasawa, kwa sababu ee Bwana, utahukumu ulimwengu huu na kujilipizia kisasi juu ya hao ambao wameasi maadili yako na kumkana mwana wako Yesu Kristo. Nasi ambao twakuamini, twaomba ya kuwa utatusaidia kulishikilia tumaini hili ambalo umetupa, ili katika yote tuyatendayo yawe ni ya kukutukuza wewe. Namwombea rafiki yangu msikilizaji, hasa ikiwa hajamwamini Yesu Kristo, kwamba utamfungua macho yake apate kuyaona hayo mema ambayo umemwandalia, maana upendezwi na kufa kwake yeye afae, hasa huyo asiye na uhusiano nawe kwa njia ya Yesu Kristo. Naamini kwamba utamsaidia kufikia uamuzi huo kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini ya kuwa maandiko haya yatuandaa kwa lolote ambalo laweza kutokea, jambo ambalo latupa tumaini kuhusu maisha yetu, hasa ikiwa tuna uhusiano wa kisawa na Mungu wetu kwa njia ya Bwana Yesu Kristo. Nalo tumaini hilo sio la muda, bali ni la milele, kwa kuwa huyo tunayemwamini ni wa milele. Sasa ule muhuri wa saba umefunguliwa na kuna ukimya mbinguni. Je, ni kitu kipi ambacho kitatokea baada ya hapa? Twajua kwamba kuna hizo baragumu au tarumbeta zitakazopigwa. Lakini zina maana gani? Basi, kwa haya na mengineyo, ungana nami mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo kwenye kipindi kijacho. Na neno litaendelea.
Ya hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.